Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo amar. Miña irmá.
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Moi boa tarde deste martes, último martes de maio e, ademais, chuvioso. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes a isto das 7 da tarde aquí en Coac FM na 103.4, xa sabedes, aquí a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tendes excusa, xa sabedes que podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco, Mega Podcast da nosa emisora, tamén estamos en Google Podcast, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos tamén nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como a da nosa propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa, sen máis, imos cara a lona, procura desta fantástica aventura cultural, hoxe con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, Gema Millán
e Miguel Anxo Facal na locución.
E para este episodio número 406 temos un programa moi especial porque hoxe estarán connosco varios dos integrantes de Valdeorras Infinda que están organizando infinidade de eventos para dar a coñecer a Florencio Delgado Gurriarán, o homenaxeado das letras galegas de 2022. Concretamente, hoxe estarán connosco Emilio Vega e Domingo Díaz do Campo.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Na sección de poesía galega, como non, recitaremos un poema de Florencio Delgado Gurriarán titulado Alexandre Bóveda e que está adicado ao noso ben querido amigo e baluarte da nosa agrupación.
Hai xa case 20 anos, o cantautor Anxo Rei editou un disco titulado Fronteira de Cegoñas, baseado en poemas de Florencio Delgado Gurriarán. Imos escoitar algunhas das súas cancións durante este programa e comezamos con unha peza titulada Branca Pastora.
A pastora lúa, cuar mans de luar, a cena e o vento, ten labrador can. Pola carballeira vainas a buscar, e o seidor do ceo volveas a levar. Pola carballeira vainas a buscar, e o seidor do ceo volveas a levar. A pastora lúa encirra o vento, ao fato e tras del botase correndo. Mais as ovelliñas fuxenlle con medo, e polo horizonte perdense tremendo. Correndo vento tras delas, foi bater contra os penedos. Es na chola ficou ouviando e morrendo. Pastora lúa, cuarmas de luar, hacen a llovento que en labrador can. Pola carballeira vainas a buscar, y o seidor do ceo volvías a levar. Pola carballeira vainas a buscar, y o seidor do ceo volvías a levar. A pastora lúa encirralle o vento, ao fato e tras del botase correndo. Mais as ovelliñas fuxenlle con medo, e polo horizonte perdense tremendo. Chola ficou.
Xa sabemos que estaba desesperando, aí vai a axenda da nosa agrupación para esta semana e comezamos polo xoves 2, porque Martín volta, Martín Pauli, vai nos falar esta semana do cinema dos povos orixinarios, ás veces, xa sabedes, denominados povos indíxenas, primeiras nacións, aborixes. Nesta sesión apuntaremos algúns nomes fundamentais da veterana, como a veterana activista e directora Abnaki Alanis Obosawin, ao creador Kaiteite Warkik, pasando pola vizosa variedade fílmica que hoxe agroma na América do Sur, dos con cineastas como a mapuche Claudia Huaymali ou Aymara Miguel Hilari. Será iso das 7:30 no noso salón de actos.
E o Benres 3, dentro das palestras que organizamos no centenario de María Casares, Arancha Estevez falaranos do Mar da Coruña na Biblioteca da Exiliada. Arancha Estevez é a comisaria da exposición itinerante María Casares, o teatro e o refuxo, promovida pola Xunta de Galicia neste ano de celebración do centenario desta famada actriz. Será ás 19 horas, no noso local, xa sabedes, en Olmos, das 6:18, primeiro andar.
E o lunes 6, Manuel Gago, xornalista cultural, falaranos sobre a construcción da memoria posible, 10 obras e espazos para un novo imaginario galego dentro do ciclo Pensando o Futuro. Neste ciclo, desenvolto en 6 lunes, de maio a xuño, sempre a 7:30, dialogamos, ademais de con Manuel Gago, con Teresa Moure, Elena Ferro, Juan Alberto Turnes, Manuel Rivas e Mario Pansera. Será iso, como dixemos, a 7:30 no noso local.
E imos aló coa xenda cultural da Coruña. Empezamos, como sempre, polo eido audiovisual. O 9 de xullo de 1933, un crime convulsiona a opinión pública española. Aurora Rodríguez Carballeira mata a tiros a súa propia filla, Hildegard, unha brillante e reputada intelectual que con só 18 anos era unha das feministas máis destacadas da Segunda República Española. Anos antes, a súa nai elaborara un plan detallado para dar a luz ao ser perfecto, a muller do futuro que guiaría a España a unha nova orde social. Pero Hildegard faise maior e cada vez demanda máis autonomía, e iso non agrada a súa nai. Podedes ver o documental A Virxe Roxa de Marcos Nine o luns 6 de xullo ás 19:30 horas no Fórum Metropolitano.
No apartado de artes escénicas temos a compañía Omar Álvarez, Moni Creques, que presenta a súa última obra Tic Tac, o héroe do tempo. Cada mañá Tic Tac, un antigo reloxio espertador, dalle corda a súa entrañable colección de reloxios en cuxo interior se atesouran e resgardan momentos felices. De súpeto verase ameazado ao recibir un tentador obsequio da ambiciosa Wi-Fi, un modernísimo teléfono que detrás da súa inocente apariencia oculta intereses perigosos. Podedes vela o sábado 4 ás 6 no Fórum Metropolitano.
Imos coa música. Dentro do Festival de Música Contemporánea Resis, esta semana hai dous concertos. O xoves 2 ás 20 horas no Teatro Colón, a banda municipal interpretará Ácrata, unha obra dos anos 60 composta polo homenaxeado Inaís Xenakis. É o mesmo recinto, pero sábado 4 ás 20 horas a Camerata da Orquestra Sinfónica de Galicia interpreta, entre outras, a obra Natura Renovabur, de Giacinto Scelsi.
Despois de varios anos en pasar pola cidade, son deseo a Orquestra Folk de Galiza volve a Coruña para celebrar o seu 20 aniversario. Será o venres 3, ás 8:30 no Teatro Colón.
Esta semana, a Orquestra Sinfónica de Galicia sorpréndenos cun concerto moi coral, dirixida por Richard Egar, e con Joan Compani dirixindo o coro da propia orquestra. Interpretarán Elías, ópera 70, de Felix Mendelssohn, será o xoves 2 ás 20 horas no Paso da Ópera.
En canto a exposicións, seguimos coas exposicións dedicadas a María Casares no ano do seu centenario. Hai pouco inaugurouse no quiosco Alfonso unha titulada María Casares, actriz océano, itinerario vital dun exiliada, que poderedes ver ata finais de xullo.
Na Fundación Luis Xoane inaugurouse hai pouco unha exposición de título bastante curioso, Nova Babilonia, designar ou non un traballo como arte unha decisión táctica. É a primeira retrospectiva do traballo do artista, crítico cultural e activista manchego Marcelo Expósito, que permanecerá ata o domingo, mes de outubro. Ata o próximo mes de outubro, perdón.
E como cada martes chega o momento no que Recendo viaxa por toda Galiza, agora actualizando a xenda do noso país. Comezamos por Ferrol, onde destacamos Newman, que é un grupo murciano creado por Paco Román en 1998. A súa música minimalista lembra os xéneros Sodcase e post-rock. Actualmente, os seus componentes son Paco Román como vocalista e guitarra, Dani Molina ao piano e baixo, e Jorge Sánchez a batería. Podedes velos actuar o sábado 4 ás 8:30 no Teatro Jofre.
Imos a Lugo, onde as sagas nórdicas cantaban a heroicidade de grandes guerreiros, vikingos fortes e valentes, pero non sucede así na de Frilhavar, un pastor que leva a cabo unha viaxe inesperada acompañado por unha tripulación moi particular, que nada ten de forte ou de valente. Podedes ver os títeres de Trécola Producións o domingo 5 ás 18:30 horas no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
Hai poucas semanas escoitamos en Recendo a canción Peixe de Chisco Feijó, que gañou o premio a mellor canción galega do ano 2021 no Festival Arritmar. Se queredes velo actuar presentando o seu último disco, podedes, porque o fai o venres 3 ás 8 no Auditorio Mar de Vigo.
E imos agora a Pontevedra. Dentro de poucos días clausúrase na Boa Vila dúas exposicións interesantísimas. O 12 de xuño pecha no edificio Castelao do Museo de Pontevedra a Presencial Invisible, unha exposición de frascos de perfumes da colección de Alfonso Oliveira. E o 20 de xuño faino na Sala Universitaria Profesor Manuel Moldes a mostra Materiais, recompilada por Ignacio Pérez Jofre a partir de fragmentos de lixo, cartéis de cine recollidos da rúa, tixolos ou papel.
Es estes días andades pola capital do país, sabede que a banda de rock madrileña Sobera presentará os temas do seu último disco titulado Elegía e terán como bandas convidadas a Contrabanda e Bon Vivant. Actúan o venres 3 ás 9 na Sala Capitol de Santiago de Compostela.
E como non, pegamos un chimpo ourense. Hoxe remata o mes de maio e a peza deste mes no Museo Arqueolóxico de Ourense é a fíbula de Casaio, Carballeda de Valdeorras. É unha fíbula nunha pequena placa de bronce cunhas dimensións de 2,6 por 2,4 centímetros e ainda conserva un ganche posterior e a parte da decoración xeométrica con restos do esmaltado. É probablemente unha peza importada e de cronoloxía da época romana.
Na vila convidada desta semana temos que mencionar a Ortigueira, porque a compañía Empatía Teatro, encabezada por Elisardo de la Cruz, protagoniza Esas cousas maravillosas de Duncan Macmillan. A obra comeza cando o público vai entrando na sala e é recibido polo actor que lles dá ben vida, axúdaos a acomodarse e dálles un papeliño co que vai xogar durante o espectáculo. Actúan o sábado 4 a 7:30 no Teatro da Beneficencia de Ortigueira.
Acesa a luz dun malogrado abrente, Circio mestre de Circia mocedade, Siso, pulo, paixón, saber, bondade, corazón, xeneroso, limpamente. Barudo paladín, na loita urxente, miñera o tempo na maturidade, na man, na fouse, se gacha no sardade, a chamada dos bardos, obedente. A túa vida foi curta e non puideches cumprir, daqueles, o mandato inteiro, mais, ao dar o teu sangue, ti soupeches. Mártir e loitador, triunfar da morte e conquerir o posto de guieiro, da Galiza inmortal, en festa e forte. Acabades de escoitar o poema que Florencio Delgado Gurriarán, homenaxeado no Día das Letras Galegas deste ano 2022, lle escribiu a Alexandre Bóveda, e que está extraído do poemario titulado O Soño Guieiro, subtitulado Poemas, Poemiñas e Poemoides, publicado na colección Opúsculos de Poesía de Edicións do Castro no ano 1986.
Sí, xa sabemos, recoñecémolo, imos con un pouco de retraso, pero Recendo, o caso é que nos sumamos a unha das maiores celebracións da cultura galega. Esa data non pode ser outra que o Día das Letras Galegas. A estas alturas, moitas e moitos de vós xa saberedes que este ano homenaxeado foi o poeta Florencio Delgado Gurriarán. Este poeta, nado en Córgomo, en Villa Martín de Valdeorras, exiliouse en México para escapar da represión franquista. Alí continuou coa súa loita polo ideal galeguista e pola dignificación da cultura e da lingua galega. Xunto a él, no exilio mexicano, temos que destacar outros nomes, como o cineasta Carlos Velo, o editor Alexandre Finisterre, o profesor Luis Soto, o arquitecto José Caridad Mateo, o escultor Uxío Souto e o pintor Arturo Souto. Todos eles foron nomeados no discurso que o propio Florencio Delgado fixo no ano 81, no día no que foi nomeado académico da Real Academia Galega. A homenaxe de Florencio Delgado no Día das Letras Galegas serve tamén para recordar o labor realizado por él e o resto dos exiliados en México, que quizáis este exilio non sexa tan coñecido como o de Buenos Aires, pero tamén foi fundamental para manter viva a chama da cultura galega durante uns anos tan escuros e perigosos.
Florencio Delgado Gurriarán naceu no 1903 en Córgomo, a Xiña. A familia trasladouse a Ourense para logo máis tarde a Palencia Valladolid, cidade na que estudiaría Dereito. Unha vez rematada a carreira, voltaría a Galicia, concretamente ao Barco de Valdeorras, onde traballaría como abogado. No ano 34, xa como membro do Partido Galeguista e como socio protecto do Seminario de Estudos Galegos, asiste á terceira Asamblea Anual do Partido Galeguista. Nesta asamblea, coñece a Castelao, con que chegaría a colaborar en diferentes ocasións.
Ao estalar a Guerra Civil agochase en Valladolid e Valdeorras. De alí consegue fuxir ata Porto e logo a Burdeos, para máis tarde cruzar a fronteira e unirse ao bando republicano en Barcelona. En Cataluña colabora coas sociedades hispánicas confederadas para darlle amparo e apoio ao maquis galego. Máis tarde, de volta en Francia, traballa para o Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles. Freta tres barcos para trasladar aos exiliados a México, cos que Florencio tamén se embarca cara ao país norteamericano.
En México, continúa o seu labor de activismo político e cultural. Redactou a versión mexicana do Pacto Galeuzca, foi promotor do padroado da cultura galega, fundado no 53. Tamén impulsou a revista Saudade e Vieiros. No ano 78, volta a Galiza, e logo tamén no 76 e no 81. Morre no ano 87 nos Estados Unidos, onde estaba sendo tratado de doenzas cardíacas. Deixounos tres poemarios: Bebedeira, Galicia Infinda e O Soño do Guieiro, así como traducións de diferentes poetas franceses. Pero para mergullarnos na figura de Florencio Delgado Gurriarán, contamos hoxe cos convidados Emilio Vega e Domingo Díaz do Campo, de Valdeorras Infindas. Moi boa tarde, Domingo Vega.
Vos.
Hola, boa tarde.
Moi boa tarde, Domingo.
Hola, boa tarde.
É un pouco para que os ouvintes poidan identificar as vosas respectivas voces. E imos comenzar esta entrevista a varias bandas con dous entrevistados e dous entrevistadores. A ver. Bueno, en primer lugar, moitísimas grazas por aceptar o convite de Recendo e de Alexandre Bóveda. E para comenzar, queremos saber cando abraza Florencio as ideas do galeguismo e cale a súa motivación. ¿Quién quiere empezar? Emilio mismo.
Sí, vamos a ver. Primero, gracias a vos por deixarnos participar no programa, y para Valdeorras Sin Finda, que realmente también estamos colaborando con Alexandre Bóveda, pues ven, estamos aquí muy gustosos de participar en este programa, ¿no? Respecto a pregunta que facías de cando comeza, digamos, as ideas galeguistas de Florencio Delgado, simplemente un pequeno relatorio, ¿no? Él pertenece a Irmandade Galeguista de Barcelona, de Valdeorras, desde o mes de maio de 1930. Pertenece ás Irmandades de Fala pola mesma época. Se afiliou ao Partido Nacionalista, nacionalista daquela, de Ourense, do Otero Pedraio, e ao Partido Galeguista no 5 de maio de 1930, ¿no? É dicir, que isto que a militancia galeguista, nacionalista, porque hai que considerar co Partido Galeguista, creo recordar, ahora non a memoria as veces, no ano 32 declárase como Partido Nacionalista, para diferenciarse un pouco da idea das Irmandades da Fala anteriores, non? Bueno, a súa idea, digamos, galeguista, nacionalista, empeza de moi temprana idade, non? O sea, de xoven, de feito, inda que o seu primeiro libro, Bebedeira, é do ano 34, xa no ano 31, na nosa terra, ten un poema de afirmación política galeguista.
Bueno, o sentimento de feito é moi anterior, non? Porque en escritos, non? Que se atoparon de cando ele era mozo, de cando era un rapaz, atopaban referencias, non? Referencias a ese sentimento moi vinculado no seu caso coa fala, non? A familia de Delgado Gurriarán, a pesar de ser unha familia de clase media, non? Falaban en galego, non? Cousa que non era habitual, porque esa xente, nin ese momento, soían falarle, non? Aos seus fillos en castelán. Entón, aí había unha particularidade. E el, cando está vivindo, creo que en Valladolid, non? Descubre certas revistas e certos libros, e creo que é unha expresión que dice él, ¿no? Eu pensei que era o único nacionalista que había, non? Que era o único galeguista. Entón, ese sentimento creo que lle ven moi anterior, non? Moi anterior ao ano 30, 31, que é cando empeza, digamos, a militancia política.
Uh-huh. Este momento de militancia política coincide co inicio do seu traballo poético?
Sí, básicamente sí, porque ele empezou a publicar en no Heraldo de Galicia no ano 31, se non lembrou mal, e vai todo como moi moi xunto, non? Era unha época tamén de efervescencia, non? Fago un inciso, non? Na comarca de Valdeorras, naquel momento, en concreto no concello de Vilamartín, o que pertence Córgomo, onde naceu Florencio, había, digamos, esa liña, non, entre Córgomo, Portela, San Miguel de Outeiro, Vilamartín, había un movimento asociativo, cultural e político moi importante, non? O sea, 10 anos máis tarde nace en San Miguel de Outeiro Santiago Álvarez e prácticamente no 31 monta unha excursal do Partido Comunista en Valdeorras, non? Unha delegación. Entón era un momento, bueno, moi interesante, non? Cultural e políticamente en Valdeorras e en concreto en Vilamartín.
Por exemplo, con que adxetivos podíamos definir a ideoloxía e o pensamento político de Florencio?
Bueno, eu penso que ten unha certa evolución, non? Dicir, moi ligado ao que a evolución do Partido Galeguista, non? El sempre foi un militante moi activo do Partido Galeguista e de defensor da súa política e ideoloxía, non? De feito, primeiro estuvo no Partido Nacionalista de Ourense, do Telo Pedrallo, pero, dicir, cando se produce a ruptura dentro do Partido Galeguista no ano 36, donde o Partido Galeguista da Mau de Castelao se adire ao Frente Popular frente a Pedrallo e Valverde Risco, inda que Pedrallo despois retornou, que crean Dereita Galeguista, Florencio Delgado sigue dentro do Partido Galeguista, digamos, dentro da ala esquerda do galeguismo da época, non? Entón, eu creo que é un pouco a característica que o define, é a súa firmeza política e ideolóxica dentro da lina de esquerdas do Partido Galeguista.
Sí, ele era republicano galeguista e despois, eu creo que hai que mencionar a súa colaboración constante co Partido Comunista, con membros do Partido Comunista, non? Buscando un frente común e en proxectos, non? Entendase Vieiros, non? E Bisotto e demais, non? Entón, ele sempre estuvo moi cercano, non?
Incluso antes, dicir, de todo eso, dicir, mismo en Valdeorras, ten unha colaboración bastante curiosa, non? Con un militante como era Santiago Álvarez, que é o fundador do Partido Comunista, dunhos sindicatos agrarios, dicir, na comarca de Valdeorras, e durante a Guerra Civil, estando en Barcelona, hai unha cousa curiosa, é dicir, que Florencio Delgado colabora con unha serie de poemas moi de esquerdas, moi de denuncia, incluso de loas moi directas á Unión Soviética, ao comunismo, alusións a Fouce, o Martelo, os Spunis, etc., no? a Nación Amiga, no? É dicir, digo que colabora no órgano de comunicación do partido dos galegos do Partido Comunista, que era Nueva Galicia. Non colabora, dicir, polas circunstancias, en Nova Galiza, que era órgano do Partido Comunista, do Partido Galeguista en Barcelona, no? Dicindo que o que decía, bueno, repetindo un pouco o que decía Domingo, que dentro da súa ideoloxía de esquerdas dentro do Partido Galeguista, pero liberal, democrático liberal, non era un revolucionario, era católico, comprendía perfectamente a necesidade de colaboración dentro da Frente Popular e a necesidade de alianza co Partido Comunista. Era un home que pensou que cunha mentalidade moi aberta para o que era a época.
Bueno, anos máis tarde se definiría como un señorito de antes de la guerra, ¿eh? Literalmente, ¿no? Pero é certo, concordo con Emilia, ¿no?
Sí, sí, volvendo un pouco a parte máis sentimental, queremos saber como pensades vos que batiu ese amor tan forte cara a cultura galega cando prácticamente se criou en Castela.
Bueno, eu creo que aí Primeiro, él vive efectivamente en Cormo prácticamente 14 años, ¿no? Pero él regresa todos os veráns a Cormo, ¿no? E os que nacemos nun pobo pequeno, ¿no? E volvemos, ¿no? Eu son de Valdeorras e Emilio tamén, prácticamente. Cando regresas, bueno, pues eu creo que tendes a, e eu creo que eso se ve tamén na poesía de Florencio Delgado Burriarán, tendes a idealizarlo, ¿no? E era, eu creo que ese mundo máxico, mítico, adorado, ¿no? Extrañado, ¿no? E eu creo que todo eso, o alonxarse, o fai vivilo máis profundamente, ¿no? Entón, eu creo que seguramente esa lexanía, ese alonxamento, lle produce un efecto máis positivo, ¿no?
Sí, aquí quizás eu teña unha pequena dúbida, ¿no? Dicir, que antes o ovo ou a galiña, ¿no? Dicir, que antes a concienciación política ou a necesidade de facer unha poesía patriótica, ¿no? Dicir, eu creo que deben de nacer máis ou menos ao mesmo tempo, dicir, ese concepto de amor á patria, de amor á Galiza que el ve, o que lle fai nacer esa poesía, ese tipo de poesía que escribe.
É que ten unha poesía no que prácticamente se mimetiza coa terra e co ambiente galego.
Sí, vamos a ver, a Florencio se Calero, sobre todo Carballo Calero e algúns seguidores de Carballo Calero falan de bucolismo, de ensebrismo, bueno, en fin, de unha serie de ismos, ¿no? Que a fin de contas son simplemente palabras que dan ideas, ¿no? Eu creo que a poesía de Florencio trascende un pouco todo eso, é unha poesía un simbolismo impresionista, patriótico, moi profundo. El cando fala dos vales de Córgomo, de dos ríos, dos montes, da lingua, está defendindo o que é o seu concepto de Galicia, esa Galicia ideal que el ve, e que a define a través desos instrumentos, dese instrumento plástico, como se fora un cadro impresionista, tipo Pizarro, ¿no? En pequenos puntillismos que van creando ese cuadro, esa sensación de definición do país, ¿no? Eu creo que é o máis importante da súa poesía, ese concepto de patria ideal, que ademais é moi característico, é dicir, esa patria ideal, en esa patria ideal non existen os galegos, por eso digo eu que é ideal, é dicir, si ledes a poesía de Florencio, non habla dos homes da terra, non habla da xente do mar, non habla dos problemas sociais e políticos do país, que tamén lle vai pasar cando está en México, escribe os poemas mexicanos, ¿no? É dicir, por eso digo eu que creo que é un patriotismo idealista, é dicir, eu que o define a súa poesía.
Un bucolismo que igual se veu rachado pois polo comezo da Guerra Civil, non? Ao principio Florencio pois atópase amedrentado, como moitos outros e moitas outras, supoñemos, pero logo incorpórase á loita. Houbo algún cambio na súa atitude ou foi máis ben un cambio nas circunstancias o que lle permitiu traballar a prol da República?
Bueno, creo que amedrentado eu non diría eso, non? A Florencio lle dicen literalmente que van a matar, non? Entón, o sea, había, como él dice, darle fogo ás canelas, non? O sea, ali todo o mundo se agochou, tratou de escapar, de fuxir, é dicir, naide, ninguén quedou voluntariamente, non? E él tuvo a posibilidade, non? De feito, él, ao principio, tratou de agocharse no barco, na casa familiar, cando eso era peligroso, foi a Ponferrada, bueno, tuvo varias antes de sair, non? Do país, a través de Touren, de Portugal, e pois chegar ao Porto, tuvo varios intentos de regresar, ¿no? A Córgomo, e a propia familia lle decía que non regresara, ¿no? Entón, non diría que estaba amedrentado, sino que era unha necesidade de real, ¿no? De que iban a matar. Ajá. E eu despois, sí, creo que...
Ah, no, sí, que... Sí,
eu creo que hai despois dous datos clarísimos, e é que Florencio sale con posibles, digamos, con cartos que lle da a familia, ¿no? E que lle envía a familia para poder marchar e instalarse en París y fuxir a México ou a onde queira, non? E él volve a entrar, non? Volve a entrar primeiro a Barcelona e se queda, non? É dicir, ten un compromiso, chega a estar no, na fronte do Ebro, dicir, ten un compromiso claro, non? Coa loita, non?
Entón, o sea que retiramos o da amedrentado totalmente.
Eu che pediría corregires porque non me parece que...
De todas formas, dicir, era pa ter medo. Dicir, a ver,
sí, sí. Claro, referímonos a iso, sí, Emilio.
Na comarca de Valdeorras, dentro da provincia de Ourense, era o sitio onde máis forzas tiñan, onde máis peso tiñan as forzas de esquerdas, o Partido Comunista, o Partido Galeguista. Había unha conciencia política moi ampla e moi grande. A represión que hubo en Valdeorras foi das máis fortes que hubo en Galiza en aquel momento, non?
Cira, xente, era cuestión de estar asustada,
non? A xente aparecía moreas nas cunetas, na Casa Barreras do Barco, que era un sitio de represión e exterminio da Falanxe. En fin, dicir, que era para ter medo, vaya, dicir, medo físico e real, porque, dicir, o fascismo non andaba de bromas, dicir, creo que aí está suficientemente documentado, dicir, incluso unha represión que durou, dicir, no ano, creo que 41, hubo por ali un teniente de triste fama que hoxe ten unha rúa na cidade da Coruña, que Peña María de Llano, que pistola en mao, matou a dous pais de familia delante dos fillos, dicir, a ver, e colgou a dúas mulleres nun pobo de Valdeorras que o Val, no concello de Rubiá, ¿no? Dicir, que non iba a ter medo, por Dios.
Está ben que menciones isto último, porque a verdade é que é un pouco vergoña para o Concello da Coruña isto último que acabas de mencionar, non? E xa dixemos que Florencio estivo, bueno, traballando, loitando contra o fascismo desde Barcelona. Cales foron as súas funcións que fixo en Barcelona? Domingo.
Eu creo que estaba no Servicio de Información, non? Basicamente, non? E non sei exactamente as funcións, non? Sei que estaba no Servicio de Información e me imagino que estaría tratando de facilitar a fuxida a saída do país a xente que podía, non? Non sei, Emilio, se si tens máis información.
Sí, bueno, ele estaba no Servicio de Información, ele era tenente do Exército, estuvo no frente, digamos, en plan de cultura respecto ás tropas da República, con recitales de poesía, música, tamén, dicir, era o secretario de propaganda, creo que era do Partido Galeguista, en fin, que estaba desarrollando un traballo político e un traballo cultural importante, ¿no? Dicir, despois, antes de rematar a guerra, marchou a Francia, xa estaba cousa moi, moi fastidiada, para traballar na evacuación da xente do exército republicano que estaba a pasar a Francia ante o avance das tropas franquistas, ¿no? Que foi un home que nunca decaeu na súa loita política.
Pois destacando isto último de Florencio, imos facer agora, aproveitamos facer unha pequeniña pausa musical, escoitamos unha canción que se chama Galicia Infinda de Anxo Rei.
Mais que toda a terra, Galicia só limita coa saudade elástica fronteira que serve para o tempo e para o espacio onde un galego está. Atópasela polo mundo espallados aos netos dos celtas, Industrial Buenos Aires, a parroquia La Brega, Nueva York Boligante, as Indiana Ribeiras, a Pelica de Touro, a Tachina de Lenda. Sabido, a final cova incerta, os boscos do Amazonas, as roceiras brañegas, caurelas e aras. Cais da beira do Sena, con comas baiucas aciñas.
Seguimos falando con Emilio e Domingo de Valdeorras Infinda. Agora é o turno da miña compañeira Gema.
Moi ben, bueno, pois imos falar agora da etapa francesa do noso querido Florencio, porque lo volve a Francia para colaborar na evacuación dos refuxados, como dixemos. Cal era a situación daqueles momentos destes refuxados?
Bueno, Emilio, bueno, a situación dos refuxados era terrible, non? Como se sabe e como a recente documentación o demostrou, non? Moitos, a maior parte, estaban metidos, non? Nesas tristes playas, non? E neses campos de acollemento, de concentración, ou como lle queríamos chamar, non? E bastante mal atendidos, non? Entón, el e Florencio que estaba tratando é, bueno, de organizar e, sobre todo, de conseguir salvoconductos para que puderan sair cara a México, non? Nos barcos e coordinando a os envío, o sea, a saída da xente, non? E que eu creo que hai que mencionar o triste comportamento do Estado francés, non? Que se deixou desatendida, pues, prácticamente a toda a xente, non? E agora, recentemente, se acaba de mostrar tamén que se acaba de coñecer que incluso mandaron traballadores dos campos, non? Donde estaban os españoles a traballar nas fortificacións da costa, non? Que Hitler quería facer por todo o mar, non? E que incluso moitos morreron bombardeados, non? Por os aliados, non? Estaban construindo, non? Entón, eu creo que era un momento terrible, non? No que Florencio que estaba tratando é pois de conseguir que saíra o maior número de persoas posible, non?
Sí, Emilio?
Sí, estou de acordo co que di Domingo, insistir no papel triste que cumpriu o goberno francés, e xa de antes, bloqueando a axuda militar e monetaria a República, e despois inhumanamente condenando os restos do exército republicano, como di Domingo, nas praias, e engadir que ás veces incluindo presionando para que se alistaran a lesión, non? En fin, dicir, algo triste que, en fin.
Sí, vale, moi moi triste. Credes que está recoñecida esta labor de Florencio, de tantos outros que tiveron ampro dos refuxados?
Bueno,
digo, como se ve a figura de Florencio hoxendía neste ámbito? Bueno, está suficientemente restaurada, pensamos, ou non?
Eu creo que o traballo que fixeron nesa época todo é pouco, non? É dicir, eu creo que tiveron unha capacidade de traballo, unha visión de miras, un compromiso persoal, un xogarse a vida e un comportamento que non me sinto capaz de estar á altura, non, desa xente, non? Non quero nin pensar o que foi, non? Agora, bueno, o sea, non quero facer símiles porque é terrible, non? Pero eu creo que nunca vai estar suficientemente valorada, ¿no? A Florencio, bueno, eu creo que ahora, ¿no? se está dando a coñecer e se está dando ese recoñecemento, ¿no? E bueno, o conmemoración do Día de las Galegas pues vai permitir, ¿no? Poñer en valor ese traballo, ¿no? que se fixo.
Sí, bueno, eu creo que xa non é que non este recoñecido, ¿no? Que non o está, como di Domingo. É que non é coñecido, dicir, por desgracia, non hai un coñecemento do traballo, non só de Florencio Delgado, de unha xente que colaborou aí, de Esturao, dicir, incluso da participación do cónsul mexicano en Francia, dicir, que axudou a montar este exilio nos barcos, dicir, no Ipanema, no Mexique, no Sinaia. En fin, que é un tema que en este país está pouco estudado e pouco coñecido, por desgracia, non?
E como é que decide Florencio marchar ata México?
Bueno, eu creo que era a canle de fuxida ou de exilio que estaba establecida. Ele estaba en contacto, non, con xente do Partido Comunista e do Partido Galeguista, e era a ruta que había, non? Eu creo que era estar nese sitio, non, cando estaba traballando, non, na procura de medios, non, e nesas listados, non, de persoas para sair, pois eu creo que estaba no sitio adecuado, non? Era a ruta que tocaba nese momento.
Sí, dicir, tamén hai unha cuestión, non? Os barcos que se crean para o exil, para sair das praias de Francia, están, digamos, financiados non só polo SERE, que é, digamos, o que monta o servicio organizativo, o SERE é un organismo dependente do goberno de Madrid, non? Sino que están financiados e montados polo goberno de Lázaro Cárdenas, que foi un home que axudou monetariamente e físicamente a República. De feito, xa no ano 37, creo recordar, hai un barco que leva, creo que 300 nenos a Morelia, dicir, do Frente Republicano a Morelia. Dicir, pouco antes destos tres barcos, bueno, fueron cinco, final, tamén hai un barco que leva unha serie de intelectuais, todo sempre da mão do goberno de Lázaro Cárdenas, do goberno da República Mexicana, que axudou dunha forma desinteresada a República Española frente ao franquismo, non?
Bueno, na financiación dos barcos, gran parte da financiación eran as comunidades de galegos do exterior, las de Nova York, é dicir, eran financiación privada, basicamente, a que permitía fuxir a xente, ¿no?
Algo moi importante destacar tamén, ¿no?
Dicir, a xente vai a México tamén por unha cuestión, porque na República Argentina, que era onde había a comunidade galega máis importante, ¿no? Pois tiña moi restringida a entrada dos republicanos españois, non? De feito, Castelao para ir a Argentina vai de Nova York a México e de México, bueno, por un pequeno artilusio, non? Dicir, remate en Bos Aires, non? Pero a República Argentina non estaba por aceptar republicanos españoles.
Uh-huh. México tamén foi algo moi importante na vida de Florencio e na de outros exiliados e exiliadas galegos, non? Como foi a vida de Florencio nestes primeiros anos en México?
Bueno, a vida foi, digamos, un buscarse a vida, non? El chega e desenvolve traballos de todo tipo, non? Desde representante de calzados, non? E é onde coñece a Celia, non? A que sería a súa dona nunha tenda, non? A representante dunha industria farmacéutica, non? É dicir, el vai tendo traballos, digamos, que tiñan pouco que ver, digamos, ca trayectoria, non? El era abogado, non? De formación, e activista e escritor, non? Pero realmente os seus traballos, pois, son dese tipo, non? De representante de farmacéutica, dunha empresa química e representante de calzado, non? Hai que decir que eso non lle impediu estar, digamos, en todas as actividades culturales que se estaban poñendo en marcha.
Emilio antes xa o destacou, non? Que pois moitos escaparon para México porque Argentina pois non era tan doado, parece, non? Como era o ambiente en México para estes exiliados da ditadura franquista? Era máis propicio que, por exemplo, o ambiente na Argentina?
Sí, bueno, aí había unha condescendencia do goberno de Lázaro Cárdenas, non? En México era o sitio, era a residencia do goberno da República no exilio, non? Donde se reuniron as cortes, donde se reconstituiu o goberno da República. E, bueno, era, digamos, un moverse de xente republicana, de republicanos de sí, comunistas, socialistas, das dúas ramas, de Prieto e de Negrín, de militantes galeguistas e do Partido Galeguistas, que a fin de contas era unha minoría dentro deste aspecto amplo da política, non? Nos barcos do exilio, chamados barcos da liberdade, bueno, ao final, os galegos que recaron en México creo que eran 4 e pouco, dos exiliados, non? E, bueno, dicir, a pesar de todo isto, dicir, os galegos que remataron en México si foron capaces de crear un polo político e un polo cultural, non? Dicir, a pouco de chegar a México, pois xa crearon unha pequena irmandade galeguista, non?
Bueno, falase moitísimo, pensamos nos, do que foi o exilio galeguista en Argentina, pero menos do que foi o exilio galeguista de México. Cales son as principais diferencias entre o exilio argentino e o mexicano?
Eu creo que sobre todo é un tema de cantidade, non? É dicir, en Argentina había moita máis xente e estaba castelado, non? Eu creo que eso é definitorio, non? Para o tema, non? E despois, claro, o volumen de persoas, non? É dicir, era moi moi importante, non? E non sei si que a Rianxeira se compuxera allí ten algo que ver, non?
Bueno, sí. Quizáis ese é un tema de número que polo que non se coñeza tanto, non? Non queremos rematar tamén sen saber, sen preguntarvos, pois como foi, cal foi o as principais labores, o traballo de Florencio en prol do galeguismo e da cultura galega precisamente desde México. Emilio.
Quería engadir unha cousa ao que dixo Domingo, non? E que en Argentina, en Buenos Aires, hai unha tradición galeguista, nacionalista, máis antiga e máis forte que en México, non? Os emigrados mexicanos eran máis emigrados anteriores a estos barcos da liberdade económicos, non? E despois o que decía Domingo de que estaba Castelao, pero estaba Dieste, estaba Prada, estaba, en fin, Xoane, en fin, que había unha serie de persoeiros do galeguismo moito máis forte que podía haber en México. Me repites a pregunta, Fabio?
Sí, a pregunta era que como foi precisamente desde México a labor de Florencio en prol do galeguismo, en prol da cultura galega.
Sí, bueno, Florencio, como fixo en España, en Galiza, desarrolla dous aspectos dentro da súa personalidade, non? Un é o aspecto político, dicir, é un dos participantes e firmantes do Pacto de Galeuza, dicir, con o País Vasco e con Cataluña, que reclamaba, digamos, a autodeterminación destas nacións respecto ao Estado español, participa no Consello de Galiza de Castelao, que era un fideicomiso dun posible goberno galego que Castelao consideraba como, no caso de caer o franquismo, o que sería o goberno que levaría a Galicia a súa autodeterminación, e esta, digamos, son os aspectos que desarrolla políticamente en diferentes accións en México, ¿no? E a nivel cultural participa na creación de Saudade, nas dúas épocas, que é unha revista importante cultural política do galeguismo, é dicir, creada por militantes do Partido Galeguista, participa na edición do Cancionero de Loita Galega, que recolle poesías da Guerra Civil, na cual Florencio había estado moi implicado na escritura deses poemas de loita, participa na creación do Padroado da Cultura Galega no ano 53, é dicir, que tamén creado por militantes do Partido Galeguista, e participa na creación de Vieiros, que, digamos, é a revista, digamos, máis importante da época, é dicir, como di Soto, é dicir, Luis Soto, a revista máis progresista e antifranquista da época, no? É dicir, créase no ano 59, a máis con unha revista moi galeguista, escrita totalmente en galego, e onde hai unha colaboración entre os militantes do galeguismo exiliado e os militantes do galeguismo do interior nas dúas ramas, é dicir, na rama culturalista de Galaxia e o piñeirismo, e na rama de esquerdas de Brais Pinto, de Ferrín e de toda esta xente militante que despois crearon a UPG e o Partido Socialista Galego.
Bueno, que interesante. Está se nos botando tempo arriba e temos que correr pola vida de Florencio. Entonces queremos saber como foi a volta. Cando visita a Galicia, pois cales foron as súas impresións nesta volta a casa?
Bueno, él, hai que pensar que a primeira vez que volta no ano 68, prácticamente 30 anos despois de haber saído, ¿no? Exactamente, pero vamos. Entonces, él estaba fascinado, ¿no? Por os cambios, empezando por a súa aldea, ¿no? Córgomo, é dicir, era a transformación tiña sido enorme, ¿no? E el estado, eu creo que estaba completamente asombrado e, sobre todo, creo que falando, ¿no? Con esa familia, ¿no? E con seu biógrafo, o sea, sorprendido e moi emocionado, ¿no? Él estaba moi emocionado con todo o que vía, con encontrarse a xente, cando chegou a Córgomo, é dicir, empezou a topar a todo o mundo e empezou a emocionarse, entón eu creo que o que define a emoción.
Sí, perfectamente.
Emilio, Domingo, sentídolo moito, estamos xa rematando esta fantástica conversa sobre a vida de Florencio Delgado Burriarán. Así que pedímolo vos con moita brevidade, pois eso, un minuto cada un, o que irá destacar da súa figura.
Sí, bueno, dicir, eu nada máis que a poesía de Florencio considero que ten unha totalidade poética en sí mesmo, un corpo poético total, dicir, dialéctico, e que ademais é unha poesía que vai ligada á evolución política do Partido Galeguista, desde o culturalismo de Irmandades da Fala ao cancioneiro de loita galega e os poemas de guerra e combate contra o franquismo, hasta os poemas mexicanos e o soño do guieiro, que é a última poesía.
Perfecto, pois, se te parece ben, Domingo, con esta frase de Emilio despedimos.
Perfecto.
Pois, moitísimas gracias por vir. Este é sen tempo para máis odiseas. Imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos o placer de falar con don Emilio Vega e don Domingo Díaz do Campo de Valreondas Infindas para falar da vida, da arte e da poesía de Florencio Delgado Burriarán.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, Miguel Anxo Facal
e Gema Millán. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite, xa tamén no futuro, a permanencia da palabra